жиделі байсын көзінің жасы ыршыған, санама жеттау ғасырлар сыра сыңсыған, бабамнан қалған қайғылы мұңы өлкенің жазира белді көгілдір көлді көркемім. Кеудемде қатқан шеменді мұздай ертерім, өзіңдеп өткен шалдардың сырын шертемін, олардың бәрі бейітте жатыр тізіліп, көзімнің жасы үзіліп, тырналар кетті көкжиек асып тізіліп, жан ұқпай мұңлы сырымды тұрғандай мына күз ұғып, қаншама ұрпақ ауысқан сыр ғой біртіндеп, еріп кетердей ғайыптан біреу бір күн кеп, олардың бәрі жалғаннан өтті арман да, байсынға бірге барар мекен біз шіркін деп. Соларды көріп өстім мен, сәби болғасын сұрай алмадым ешкім мен, содан да болар жалғыздық дертін кештім мен. Қажыттау түнде қамалып ойлар қаңғырған, сағыныш дерті жүректе қайта жаңғырған, ұлттан ұлттың десекте қалқам кемі жоқ, сан ғасырларға созылған дерт бұл емі жоқ. Ұлыса қара шапандай болдау жеңі жоқ, жиделі байсыным атам екенім теңі жоқ. Жиделі байсын жанардан жас қой төгілген, жүрегім бекен атқақтай соғып егілген, қабырғам бекен біртіндеп тұрып сөгілген, құйрықты жұлдыз ағып бір түскен көгімнен. Жолынған жағам жат жаның кеткен қолында, ағана Самарқанның байсынға барар жолында, әлішер досым екеуіміз қанша мұңдастық, байсыннан соққан шерлі жел үнін тыңдастық. Амал жоқ кері Ташкенге барар қырдастық, байсын мен саған түбінде бәлкім соғармын, өзіңе қарай құстайын қанат қағамын, қабірі қалған әжем мен онда бабамның, жоқ іздеп шыққан жолаушы едім кім білсін, жоғымды содан табармын.